Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական ցորենի առաջին խմբականակն Ադրբեջանով հասավ Հայաստան, մամուլի չհերքված տեղեկությունների համաձայն ներկրողը Սամվել Ալեքսանյանն է։ Բաքվում կրկին խոսում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին, այժմ էլ հասարակական կազմակերպությունների մակարդակում։ Նոր մեղադրանք Սերժ Սարգսյանին լայնորեն անոնսավորված հարցազրույցից 1 օր առաջ։ Հեհապարի եղբոր և եղբորորդու կալանավորումներից հետո քարոզչական հարձակման թիրախում է Գարեգին երկրորդի մյուս եղբայրը, նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ եզրած ֆազանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը ողջունել է Ադրբեջանի տարածքով բեռների փոխադրումը Հայաստան։ Տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ առաջիկա ամիսներին մինչև 2026 թվականի հունվարի վերջը Մոսկվան ևս 132 վագոն ցորեն կուղարկի Ադրբեջանով անցնող երկաթուղով։ Ուսումնասիրվում է նաև այլ բեռներ տեղափոխելու հնարավորությունը։ Փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ հայտարարել է, թե նոր երթուղին ամրապնդում է Ռուսաստանի տրանսպորտային կապերը հարավային Կովկասի պետությունների հետ, մեծացնում ապրանքաշրջանառությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանցիների վերադարձը ներկայիս Հայաստան մարդու հիմնարար իրավունքների հարց է, և մենք պետք է առավել ակտիվ աշխատենք այս ուղությամբ, այսօր Բաքվում հայտարարել է ադրբեջանական հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար պրոֆեսոր Ֆուադ Մամեդովը, ադրբեջանի կառավարության ֆինանսավորմամբ կազմակերպված վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկման ժամանակ։ Նույնիսկ հետպատերազմական շրջանում ակնհայտ է, որ Հայաստանի և հայկական Սփյուռքի որոշ ուժեր շարունակում են կեղծել ադրբեջանի պատմությունը։ Այս երես պաշտությունը պահանջում է, որ մենք ավելի զգոն լինենք և չթուլանանք, ասել է Մամեդովը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանական բանակը համապատասխանեցվում է ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունելով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պատվիրակությանը, արձանագրելով, որ Ադրբեջանը հասել է իր գլխավոր նպատակին՝ հողերի ազատագրմանը, ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ պնդել է. Բանակի արդիականացման գործընթացը շարունակվել է։ Այդ կոնտեքստում մենք սերտորեն համագործակցում ենք Թուրքիայի զինված ուժերի հետ։ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի 6 F-16 կործանիչներ կմասնակցեն Ադրբեջանում նոյեմբերի 8-ին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում տարած հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթին, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Անկարայից այդ օրը Բաքու կգա նաև Թուրքիայի նախագահական գվարդիայի պատվո-պահակախումբը, տոնական միջոցառումներ կանցկացվեն Բաքվում, Շուշիում և այլ քաղաքներում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ դրանց մասնակցելու են նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ու Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆը։ Վրաստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 8 հայտնի ինդիմադիր գործիչների, այդ թվում բանտարկված նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, արևմտամետ ռազմավարություն կուսակցության առաջնորդ Գյորգի Վաշաձեի և արդարադատության ու կրթության նախկին նախարար Նիկա Գվարամեայի դեմ։ Նրանք մեղադրվում են պետության դեմ հանցագործությունների համար։ Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո, մինչ Վրաստանի կառավարությունը ընտրել էր խաղաղության պահպանման ուղին և հրաժարվել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներից, որոշ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներ արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչներին տեղեկություններ են փոխանցել նավթամթերքի ներմուծման և վրացական ռազմական ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին, հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազը, պնդելով, թե ընդդիմադիրները կեղծ տեղեկություններ են տարածել Վրաստանի օթային տարածքով Ռուսաստանին իրանական անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու մասին։ Մեղադրյալների մեծ մասն արդենից գտնվում է ճաղերի ետևում տարբեր մեղադրանքներով։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը նաև դիմել է սահմանադրական դատարան ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու համար։ Եվրոպայի խորհրդից զգուշացրել են, որ այդ քայլը Վրաստանը կտանի դեպի բռնապետություն։ Եվրամիությունը պատրաստում է խստացնել Դաշինքի տարածք ռուսաստանցիների մուտքի սահմանապակումները, ըստ էության դադարեցնելով բազմակի օգտագործման Շենգենյան վիզաների տրամադրումը, հաղորդում է ամերիկյան Պոլիտիկոն, վկայակոչելով 3 եվրոպացի պաշտոնյաների։ Եվ մեկ լուր Էջմիածնից կարկալույց է հրճակվել Տավուշի թեմի հոգևոր սպասավոր Տեր Տարոն Քահանահունանյանը, ըստ մայրաթորի որոշման համար հիմք է ծառայել Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահի զեկուցագիրը և կարգապահական հարցերի հանձնախմբի եզրակացությունը, որով վերջինս ինքնակամ լքել է ծառայության վայրը, անտեսել է Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահի հորդորներն ու հրահանգները և հարատվել կարգազանց ընթացքի մեջ մասնակցել կարգազուրկ հրճակված Ստեփան Ասատիրյանի կազմակերպած հակականոնական արարողությանը։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթ ամենից շատ քննարկված թեմայի Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ցորենի խմբականակի տեղափոխման մասին։ Ռուսական ցորենով բեռնված 15 վագոնները հայ-վրացական սահմանը հատեցին անցած գիշեր Էկոնոմիկայի նախարարի հիացական հայացքի ներքո։ Չնայած դրան, Գևորգ Պապոյանի անմիջական ղեկավարը վարչապետ Փաշինյանն անկեղծորեն խոստովանում է՝ տեղյակ չէ, արդյոք հնարավոր են նաև հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ, տեղյակ չէ նաև, թե որ մասնավոր ընկերությունն է, որ որոշ Ադրբեջանի տարածքով ցորեն ներկրել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Շատ մեծ եւ կարեւոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։
Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան հասած ցորենի առաջին ներմուծումը վարչապետ Փաշինյանը մեծ իրադարձություն է համարում։ Ռուսական հացահատիկով բեռնված 15 վագոնները դիմավորելու համար Էկոնոմիկայի նախարարը գիշերը հասել էր Տավուշի Այրում կայարան։ Այդ խմբականակը Հայաստանի 1 օրվա պահանջարկն էլ չի ապահովում։
Ըստ էության կարող ենք ասել, որ այս երթուղին արդեն գործարկված է։
3.5 տասնամյակների մեջ առաջին անգամ է հայկական բեռնը անցել ադրբեջանական երկաթուղով ու հասել Հայաստան։ Երկու շաբաթ առաջ Բաքուն հայտարարեց բեռների տարածման սահմանափակումները վերացնելու մասին։ Եվս 15 վագոն ղազախական ցորենը նույն ճամփան է կտրում ու ըստ պաշտոնյաների 2-3 օրվա մեջ կհասնի Հայաստան։ Առաջիկա 3 ամիսներին, մինչև 2026-ի հունվարի վերջը, Ռուսաստանը եւս 132 վագոն ցորեն կուղարկի Հայաստան ադրբեջանով անցնող երկաթուղային նոր երթուղով։ Ըստ ՏԱՍ-ի հայտարարել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցումը ռուսական կողմը ուսումնասիրում է նաև այս երթուղով այլ բեռներ տեղափոխելու հնարավորությունը։
Քանի որ իրավիճակը անսպասելի եւ դինամիկ զարգացումներ են ունենում, ամեն օր բան է փոխվում։ Որտեւ ի սկզբանե նախատեսված էր, որ Ղազախստանից պետք է գա առաջին գնացքը, անկալումն այն էր, բայց դրանից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանը նման հնարավորություն տալիս է նաև Ռուսաստանից եկող գնացքներին։
Մինչ ռուսները կոնկրետ թվեր են հայտնում, Հայաստանի վարչապետը այսօր դժվարացավ հստակ տեղեկություն տալ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ծավալներից սկսած մինչև էլ ինչ է ծրագրվում Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխել Հայաստան, նաև արդյոք հակառակ ուղղությամբ էլ հնարավոր կլինի կազմակերպել բեռների տարանցումը։
Մինչև հիմնական առիթ հանդիսացած շարժակազմը տեղ հասնի, դրանից առաջ ենթադրում եմ, որ գուցե թե էլի շարժակազմեր լինել։ Նկատի ունեմ, իրավիճակը անթատ փոխվում է, որովհետև նորանոր հայտեր են առաջանում, հիմա պետք է նաև գործնականում պարզվի, թե արդյոք հակառակ ուղղությամբ էլ ապրանքներ ինչպես են հոսելու, այսինքն Հայաստանից Վրաստանով, Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան կամ Ղազախստան կամ այլ երկրներ, հնդացած հանրությունը այդ տեղեկատվությունը կիմանա։
Արդյոք Հայաստանը վճարել է Ադրբեջանին տարանցման համար ու ինչքան, որ ընկերությունն է ներկրումն իրականացրել, այս հարցերին էլ վարչապետը պատասխան չուներ։ Նրա կաբինետի անդամ Էկոնոմիկայի նախարարը միայն ասել է, եւ ռուսական եւ ղազախական ցորենը մասնավորն են ներմուծում։ Լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, թե գիշերը Հայաստան մտած ցորենը գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է ներկրել, չեն հերքվել։
Մանրամասներին չեմ տիրապետում։
Պաշտոնյաները շեշտում են, սա օգոստոսյան պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Վաշինգտոնում ապաշրջափակման վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, բայց բեռները Ադրբեջանից Հայաստան ուղիղ չեն մտնում, անցնում են Վրաստանի տարածքով։ Արդյոք սա քաղաքականից բացի տնտեսական էֆեկտ ունի, օրինակ հացի գինը կիչնի։ Հանրայինի եթերում Էկոնոմիկայի նախարարը հարցին կոնկրետ չպատասխանեց, կարծիք հայտնեց, որ Ադրբեջանով անցնող երթուղին Լարսով բեռնատարներով ցորենի տեղափոխումից և շահավետ է, և անխափան։ Բացի այդ, դիվերսիֆիկացիայի հարցը կարևորեց։
Ինչու ես չեմ ասի, որ միանշանակ չէ, այսինքն հիմա օրինակ այսքան տոկոսով գիչնի, որովհետև դրանք տարբեր հանգամանքներից են կախված։ Հացի գինի միայն մի մասն է, այսպես ասած, ցորենի ինքնարժեքը, այնտեղ էլեկտրաէներգիա, տեղափոխում, լոգիստիկա, հա, փոխարժեք եւ այլն։ Բայց միանշանակ կարող ենք պնդել, որ այլ հավասար պայմաններում ինքնարժեքը կլինի բնականաբար շատ ավելի ցածր։
Երկու տարբերակով էլ ըստերության Վրաստան է եւ Ադրբեջանի դեպքում ըստերության երկաթուղին 30% ավելի երկար է։
Մինչ իշխանությունը ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական արդյունքներից է խոսում, Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելուն կողմ արտահայտող տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, պնդել, որ այս նոր երթուղին կեժանացնի ցորենի գինը տնտեսական հիմք չունի։ Ադրբեջանի տարածքով ցորենի ներկրման տնտեսական արդյունավետությունը կավելանա, եթե ըստ տնտեսագետի աշխատի Իջևան Ղազախ երկաթգիծը։
Եթե չկա, օրինակի համար, ադրբեջանական կողմի հետ ենթադրենք պայմանավորվածություն, որ օրինակ երկաթուղու բեռնափոխադրման վճարը ենթադրենք 80%-ով զեղչ են արևելնակի համար, այո, կարող է այդ դեպքում ձեռնտու լինել, բայց մնացած այլ հավասար պայմաններում քիչ հավանական է, որ այս տարբերակը տրանսպորտի ավելի էժան լինի, քան Վրաստանով եկող տարբերակը։ Կիլոմետրի համար որքան տրանսպորտային ծախս ենք հատկացնում եւ որքան օրինակ պարոմի համար ենք Սևծովի համար։
Վերջին երկու շաբաթներին Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 4 անգամ առաջարկել է կազմակերպել Հայաստանի տարածքով բեռների տարանցումը Թուրքիայից Ադրբեջան եւ հակառակողությամբ։ Երեկվա դրությամբ ոչ Անկարան, ոչ Բաքուն դեռ չէին արձագանքել, տեղեկացրել էր արտգործնախարար Միրզոյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունները խանդավառությամբ դիմավորում են Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի եկած ռուսական ցորենի խմբականակը, Բաքվից միանգամայն հակառակ ազդակներ եւս հնչում են երկու շաբթի օրն ամիսների դադարից հետո ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի մասին կրկին խոսեց Իլհամ Ալիևը։ Մի քանի օր անց արդեն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմային սկսեցին անդրադառնալ նաեւ Ալիևի աշխատակազմի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող հասարակական կազմակերպությունները։ Հեղինե Բունյացյանը ներկայացնում արամասները։
Ադրբեջանցիների վերադարձը ներկայիս Հայաստան մարդու հիմնարար իրավունքների հարց է եւ մենք պետք է առավել ակտիվ աշխատենք այս ուղությամբ։ Այսօր հայտարարել է ադրբեջանական ՀԿ-ներից մեկի ղեկավար պրոֆեսոր Ֆուադ Մամեդովը ադրբեջանի կառավարության ֆինանսավորման Բաքվում կազմակերպված վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան թեմայով քննարկման ժամանակ։
Նույնիսկ հետ պատերազմական շրջանում ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ հայկական սփյուռքի որոշ ուժեր շարունակում են փորձել կեղծել Ադրբեջանի պատմությունը։ Այս երեսպաշտությունը պահանջում է, որ մենք ավելի զգոն լինենք եւ չթուլանանք ու հիշենք նախագահ Ալիևի վերջին ելույթը. Հայերն ու Հայաստանի պետությունը ադրբեջանցիների վերադարձից չպետք է վախենան։
Օրեր առաջ ելույթ ունելով Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակին նախագահ Ալիևը գիտնականներին հանձնարարել էր ավելացնել աշխատությունները տարածաշրջանում ադրբեջանցիների դարավոր ներկայության, պետականության ու տարածվածության մասին։
Ցավոք տարիներ շարունակ հայկական կողմը եւ սփյուռքը խեղաթյուրել են մեր պատմությունը եւ այս քարոշչությունը շարունակվում է։ Մենք պետք է դրանց հակադրենք մեր գիտական ճշմարտությունները։ 20-րդ դարի սկզբի հին ռուսական կայսերական քարտեզները հստակ ցույց են տալիս, որ տարածքում գրեթե բոլոր տեղանունները այսօրվա Հայաստանի բոլոր շրջանները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Սևանալիչ չկա, կա Գյոյչա։
Այսօր արդեն Բաքվում ելույթներ են հնչել առաջնորդի այս հանձնարարականի շեշտադրմամբ։ Ադրբեջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ազգային ֆորումի խորհրդի անդամ Զահուր Իբրահիմլին, օրինակ, վերջերս հրատարակված 18-րդ դարի թուրքմեն հեղինակներից մեկի աշխատությունն է վկայաբերել, որը նկարագրում է իրավիճակը տարածաշրջանում շուրջ 300 տարի առաջ։
Աշխատությունը եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ Երևանի բնակչությունը կազմված էր ադրբեջանցի քրքերից, տեղանուններն էլ բացառապես ադրբեջանական են։ Այս պատմական աշխատության մեջ ոչ մի հայկական տեղանուն չի հիշատակվում։
Ադրբեջանի քարտեզագիրների միավորման նախագահ Մուգաբիլ Բայրամովը տեղեկացրել է, անցած 2 տարում իրենք արդեն իսկ հրապարակել են արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ 2 աշխատություն, որոնցից հատկապես մեծ պահանջարկ ունի Զանգեզուրի միջանցքի քարտեզը։ Պատմական ճշմարտությունը չի կարելի ժխտել, ասել է նա։ Ադրբեջանի մամուլի խորհրդի անդամ Մուշֆի Կալազգարլին էլ պնդել է, պատրաստ են աշխատել նախագահականից տրված նոր հանձնարարականների համաձայն։
Bizim üzerimize medya ictimaiyatına düşen
Ժամանակի ընթացքում հայերը փորձել են ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը այդ հողից։ Այժմ մեր ազգային գիտակցության մեջ այս հիշողությունը վերակենդանացնելու համար լրատվամիջոցները եւ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ձեռնարկեն կոնկրետ քայլեր։ Մենք որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ քննարկում ենք, թե ինչ կարող ենք անել եւ ինչպես պետք է գործենք պետության կողմից սահմանված առաջնահերթություններին համապատասխան։
Մինչ այս անցած շաբաթը կրկին Ադրբեջանի կառավարության աջակցությամբ համաժողով էր կազմակերպվել Բրյուսելում, որտեղ արևմտյան Ադրբեջան համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեկբարլին պնդել էր արևմտյան ադրբեջանցիներն անցյալ դարի ընթացքում համակարգված եւ աստիճանաբար տեղահանվել են իրենց պատմական հողերից։ Բաքվից հնչող այս մեղադրանքներին Երևանից զգուշավոր են արձագանքում։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կրկին այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ պնդեց, թե պատմության մեջ խորանալու փոխարեն անհրաժեշտ է հենվել մի քանի ամիս առաջ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։
Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի դա, որովհետև կա 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրված եւ նախաստորագրված փաստաթղթերը, եւ կա 2024 թվականի սեպտեմբերի երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Այսինքն հիմա անկնել պատմական բանավեճերի ես էսագրած եւ այդ բոլոր անունները ո՞վ ասել, որ այդ անուններն ադրբեջանական են։ Այդ անունները թուրքական են, պարսկական են, արաբական են, մոնղոլական են։
Ադրբեջանական կողմը, սակայն, ոչ միայն և ոչ այնքան անցյալի, որքան ապագայի մասին է խոսում։ ՀԿ-ների ու նախագահ Ալիևի ելույթներում կարմիր թելով միևնույն միտքն է անցնում. ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան ներկայիս Հայաստան, ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով, օրեր առաջ ասել էր ադրբեջանի առաջնորդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մի քանի ամիս է հայտարարում է, թե տարածաշրջանում այլևս խաղաղություն է հաստատվել, այսօր ընդունեց Բաքվի երկիմաստ այս հայտարարությունները, այդ օրակարգը կարող են վտանգի տակ դնել։
Ինչ վերաբերվում է գնալ գալուն, խաղաղությունը նրա մասին է, որ Հայաստանից մարդիկ կարող են գնալ ավտոմեքենայով, այդ թվում Բաքու, ադրբեջանից էլ ավտոմեքենայով կարող են գալ, այդ թվում Երևան։ Իսկ եթե խոսքը ուրիշ բանի մասին է, ես ասում եմ, այդ օրակարգը վտանգավոր է խաղաղության համար։
Չնայած հայկական կողմի զգուշացումներին, Բաքվում ոչ միայն չեն հրաժարվում, այլև պատրաստվում են ավելացնել Արմենիան Ադրբեջանի թեմայով քննարկումները։ Այսօրվա համաժողովի ժամանակ մասնավորապես ոչ կառավարական կազմակերպությունների պետական աջակցության գործակալության տնօրեն Այգուն Ալիևան հայտարարել է. Այս տարի Ադրբեջանի պետական բյուջեից ռեկորդային շատ 51 նախագիծ է ֆինանսավորվել։ Հաջորդ 2026-ին էլ Արևմտյան Ադրբեջանի թեման կլինի կառավարության դրամաշնորային մրցույթների առաջնահերթությունների շարքում։ Նախապատվությունը կտրվի Արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ արտասահմանում համաժողովներ կազմակերպելու, միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ զեկույցներ պատրաստելու և տարածելու նախաձեռնություններին, ասել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան մանրամասնելով։ Միայն վերջին երկու տարվա ընթացքում այս նախագծերի շրջանակներում ադրբեջանական կազմակերպություններն անցկացրել են մոտ 50 համաժողով, հրատարակել են 25 գիրք, պատրաստել 11 վավերագրական ֆիլմ և 21 տեսանյութ։
Ավելի քան 24 ժամ տևած փորձերից հետո Հայաստանի իրավապահ համակարգն ի վերջո կարողացավ սահմանափակել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ազատ տեղաշարժը, իրավունքն արգելելով նրան լքել երկիրը։ Սարգսյանի շուրջ ոդիսականի հերթական սերիան մեկնարկեց 3, երբ երրորդ նախագահին մեկ օրվա ընթացքում 3 անգամ կանչեցին դատարան, բայց 3 անգամ էլ Հայաստանից նրա ելքը սահմանափակելու դատախազության միջնորդությունները դատավորները չբավարարեցին։ Այսօր արդեն քննիչներն իրենց նպատակին հասնելու այլ ճանապարհ գտան՝ մահացած մարդու ցուցմունքների վրա հիմնված նոր մեղադրանքի տեսքով։ Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում առամասները։
Եվ կանխատեսում էին, որ այսօր եւս մի քայլ նիկոլական ռեպրեսիվ ապարատը կձեռնարկի, ինչը եւ տեղի ունեցավ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նոր մեղադրանք են առաջադրել ու արգելել երկրից բացակայել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է տեղեկացնում։ Ըստ նրա, Սարգսյանին մեղադրանք են առաջադրել հանգուցյալ գործարար Միխայել Բաղդասարովի ցուցմունքների դրվագով։ Ընդ որում, ըստ Աշոտյանի, դեռ 6 տարի առաջ Սարգսյանի հետ առերեսման ժամանակ Բաղդասարովը հերքել է դրանց իսկությունը։ Ռուսախոս Բաղդասարովը հրաժարվել է ցուցմունքներից, նշելով, թե սխալ են թարգմանել իր ասացները, պատմում է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։
Գիտեք, նա ռուսախոս էր եւ սխալ թարգմանության կամ ուղղորդված սխալ, եթե ավելի այնպես ուղիղ խոսենք, թարգմանության արդյունքում այդպիսի զավեշտալի մեղադրանքներ տեղ էին գտել արձանագրության մեջ։
Միխայել Բաղդասարովը մահացել է 2020 թվականին, եթե նա ժամանակին հրաժարվել է այդ ցուցմունքներից, ինչպես են առանց կողմի մասնակցության դատարանում պնդելու այդ ցուցմունքների արժանահավատությունը։
Կամ այնտեղ չէ՞ չկա, դուք հիմա նախագահի գլխին սարքելու համար ուրիշ թեմա չեք ունեցել եւ չեք հորինել, հանել եք փոշոտ դարակներից մի դեֆեկտավոր, այսպես ասած, բան, փաստաթղթեր եւ փորձել եք դրա հիման վրա նախագահին արգելել մեկնել երկրից, կամ էլ եղել է հանցագործություն, որ դուք 6 տարի պարտակել եք փաստորեն, չուղարկելով այն ժամանակին դատարան։ Չէ, իհարկե կա նաեւ երրորդ տարբերակը, որը զավեշտալի կարող է թվալ, բայց հաշվի առնելով, որ այս ամբողջը զավեշտալի է, որ լուսաօքի Միքայել Բաղդասարովը վերակենդանացել է եւ նոր ցուցմունք է տվել երրորդ նախագահի դեմ։
Թե ինչ բովանդակությամբ են հանգուցյալ Բաղդասարովի ցուցմունքները, ոչ Աշոտյանը, ոչ էլ հետապնդումը հարուցած դատախազությունը չեն հրապարակում։ Իրավապահ կառույցից ազատությանը միայն հայտնեցին, թե նոր մեղադրանքը խոշոր չափերով կաշառք ստանալու հոդվածով է։
Եվ այնքան ակնհայտ էր, որ այդ թեմա չկա, պրոբլեմ չկա, Սերժ Սարգսյանի վրա չեպ չկա, կեղ չկա, որ անգամ իրենց հորինված շինծու ընդհանուր գործի մեջ այդ թեման չեն ներառել։ Իսկն այդ դրվագը գոյություն չունի դատական Աթյանին փոխանցված գործի մեջ։
Միկա Բաղդասարովը Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարարներից է եղել ու Սարգսյանին առնչվող գործերից մեկով էլ նշվում է, թե Սարգսյան հանձնելով լիազորությունները ի թիվս այլ պաշտոնյաների, Բաղդասարովի կազմակերպությանն էլ արտոնություններ է տվել։ Այս գործը դատարանում է ու Բաղդասարովի ցուցմունքների դրվագը, որից կենդանության օրոք դեռ Սարգսյանի հետ առերեսվելիս հրաժարվել է, չեն ներառել գործում, շեշտում է Արմեն Աշոտյանը, այսինքն չեն համարել ապացույց։ Իսկ այսօր, երբ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսած Սարգսյանին ուզում են արգելել երկրից դուրս գալ, կարչել են այս արդեն հերքված ցուցմունքներից, ասում է Սարգսյանի թիմակիցը։
Սա մեզ չի զարմացնում, բայց զայրացնում է այն տկարամտությամբ, այն լկտիությամբ, այն հաբրգածությամբ, այն անպարժելիությամբ, որով Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կամակատար դարձած իրավապահ համակարգը ափաշկարա բացահայտ կերպով խախտում են բազմաթիվ քաղաքացիների, այդ թվում նաև երրորդ նախագահի ֆունդամենտալ հիմնարար իրավունքներ։
Ընդ որում, Միկա Բաղդասարովին առնչվող գործով, որտեղ բացակայում է նրա ցուցմունքների դրվագը, Սարգսյանին երկրից բացակայելու արգելք չի կիրառել դատարանը, շեշտում է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը։ Երրորդ նախագահի առնչությամբ մի քանի գործ կա դատարանում, որոնք երկու վարույթով են քննում։ Երկու դատավորն էլ երեկ մերժել են դատախազության միջտորդությունը, որ պահանջում էր Սարգսյանին արգելել երկրից դուրս գալ։ Մեղադրողի պահանջը դատարանը քննել է նաև նախորդային գիշերը, հաջորդ օրն էլ շարունակվել է նիստերը, անգամ երբ դատավորներից մեկի եղբայրը հանկարծամահ է եղել, մանրամասնում է Աշոտյանը։
Այնքան էր Նիկոլական պրոպագանդան, Նիկոլական ապարատը, Նիկոլա անձամբ այդ խնդրով շահագրգիր, որ անգամ դատավորներից մեկին իր հարազատի սկվարարողություններից կտրել, բերել էին և փաստացի ստիպել էին նիստ անցկացնել։
Դատախազությանն ինչն է ստիպել, որ երրորդ նախագահի տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակեն։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, դատարանում ընդհանուր մի պատճառաբանություն է ներկայացրել։
Փաստաթուղթ որտեղ արձանագրված էր, որ օպերատիվ տվյալներ կան, որ Սերժ Սարգսյանը նպատակադրված է ոչ իրավաչափ հարկագիծ դրսևորել, ոչ հիմնավորումներ կարող, ինչպես են ստացել, ումից են ստացել։
Սարգսյանն էլ դատարանում վստահեցնում էր, որ ոչինչ չի ստիպի իրեն փախուստի դիմել իր երկրից։
Նույնիսկ եթե ես վստահ եմ, որ Հայաստանի որևէ դատարան ինձ կդատապարտի մահապատժի, ես այս երկրից չեմ թաղես, իմ երկիրն է, իրանց երկիրը չէ, իմ երկիրն է։
Ինչն է պատճառը, որ ամեն գնով Սերժ Սարգսյանին արգելում են Հայաստանից դուրս գալ։ Արմեն Աշոտյանի վարկածներից մեկն էլ այն է, որ Սարգսյանը վաղը հարցազրույց է տալու YouTube-յան ալիքներից մեկում, ու գուցե այդ պատճառով Փաշինյանի նյարդերը լարվել են։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա կառավարության նիստից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակին, մինչ Փաշինյանի թիմակից Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարչի պաշտոնում ամիսը 5 միլիոն 200 000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, կառավարությունը մտածում է, թե ում կարող է ժողովրդական լեզվով ասած սաղացնել բանտում գտնվող Կարապետյանի սեփականություն հանդիսացող ընկերությունը։ Վարչապետի մտահոգությամբ դա կարող է միջազգային հեղինակավոր ընկերություն լինել, այլ հարց է, թե արդյոք որևէ մեր միջազգային հեղինակավոր ընկերություն կցանկանա ձեռք բերել փաստացի բռնագանձված տոքսիկ այդ ակտիվը։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Այսա շատ արագ հեծը լինելու է պետական սեփականություն։
Վարչապետը, որ ամիսներ առաջ հեցի պետականացմանն այլ ընտրանք չէր տեսնում, այսօր դժվարացավ հստակ ասել. Եթե ընկերության լիցենզիան դադարեցվի, կառավարությունն ունի ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսզի Տաշիր գրուպից գնի էլեկտրական ցանցերը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ամեն ինչ կախված է հենց գնից։
Իսկ գինը պետքա որոշվի համակողմանի վերլուծության արդյունքում։ Եթե դա կլինի տրամվանական գին, ես ասել եմ, որ շատ լրջորեն կքննարկի։ Եթե դա շատ մեծ կլինի գինը, Եվ ակնհայտ կլինի, որ պետական բյուջեի միջոցները մենք չենք կարող այդ ձեռքբերումը իրականացնել, գնանք երկրորդ սցենարով։
Այս դեպքում ըստ վարչապետի հեծը որևէ սցենարով անցնում է միջազգային մասնավոր ընկերության, պայմանով, որ կառավարությունն այնտեղ ունենա որևէ տեսակի ներկայացվածություն։ Հեծի սեփականատերերին վճարողն էլ այդ ընկերությունը կլինի։ Թե ինչ ընկերության մասինն է խոսքը եւ առհասարակ որևէ միջազգային ընկերություն հետաքրքրված է հեծով, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր չմանրամասնեց։ Փուլում ասած պետք է սպասեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմանը։
Այդ որոշումը ինչ որ մի բովանդակություն է ունենալու, որը կամ հնարավոր է դարձնելու կամ անհնար է դարձնելու մեր մտածած սցենարները, կամ մեր մտածած սցենարների վրա որոշակի ազդեցություն է ունենալու, մենք կքննարկենք, այսինքն նախ սպասենք, տեսնենք հանրային ծառայության ները կարգավորող հանձնաժողովի ինչա որոշում, դրանից հետո կոնկրետացնենք։
Մինչդեռ մոտ 1.5 ամիս առաջ վարչապետն առանց այդ որոշմանը սпасելուն պնդում էր, հեծը չի մնա տաշիր ընկերության սեփականությունը։
Եվ երբեմն անհրաժեշտ են վիրահատական միջոցներ։ Այդ միջոցներից է օրինակ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ազգայնացման սկսած եւ ընդ որում անկասելի գործընթացը։ Ես տեսնում եմ, որ դաշտում սին հույսեր, փայփայողներ կան, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ պրոցեսը անկասելի է եւ աներկբա գնալու է մինչեւ վերջ երկու հնարավոր սցենարներից մեկով։
Հեծում ուսումնասիրություններ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սկսեց այն նույն փուլում, երբ եկեղեցուն պաշտպանելու վերաբերյալ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը իրավապահները որակեցին իշխանությունը զավթելու կոչ եւ կալանավորեցին նրան։ Միլիարդատեր գործարարին պատկանող ընկերությունում էլ շաբաթների ընթացքում կառավարիչ նշանակվեց ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ամիսներ տևած ուսումնասիրության արդյունքները կամփոփվեն առաջիկա շաբաթներին։ Մինչ այդ հանձնաժողովի նախագահը, որ նախկին ԿՊԱ-ական կանե հնարավոր ելքերից հրաժարվում է խոսել։ Միայն ասել է, որ Ռոմանոս Պետրոսյանը կշարունակի պաշտոնավարել այն դեպքում, երբ հեծի լիցենզիան դադարեցվի։
Եթե ավարտվի զրկվելով, ապա ժամանակավոր կառավարչի ինստիտուտը պետք է մնա եւ շարունակի կառավարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հեծ փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենը սեփականատերերի հետ բանակցությունները չեն ավարտվել։
Հա՞։ Իսկ մյուս սցենարների դեպքում,
եթե կարճվի, բնականաբար ժամանակավոր կառավարիչը կգնա իրենց տուն կամ իր աշխատանքին, այլ աշխատանքի, եւ սեփականատերերը կշարունակեն տնտեսվարել իրենց
կատողության դեպքում։
Ինչ։ Այո։
Լիցենզիայի դադարեցման դեպքում հեծը մտադիր է կառավարության հետ քննարկել ընկերությունը վաճառելու հարցը։ Եթե այո, ապա որքան են այն գնահատում։ Ընկերության պատասխանատուներից այս հարցերին պատասխան ստանալ դեռ չի հաջողվել, բայց կալանավորված միլիարդատիրոջ ընտանիքը $500 million փոխհատուցման պահանջով դիմել է արբիտրաժային դատարան։ Սա Հայաստանի պետ բյուջեի ավելի քան 5%-ն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաթորում շարունակվում է հայրաքելական եկեղեցու գերագույն հոգևոր ժողովը, որն առանձնանում է հատկապես 1700-ամյա այս կառույցի շուրջ ստեղծված մթնոլորտի պատճառով։ 1930-ականներից ի վեր առաջին անգամ հայ հայրաքելական եկեղեցին հայտնվել է օրվա իշխանությունների լայնածավալ ճնշումների ներքո։ Երկու թեմի առաջնորդ սրբակալված է եւս մեկ արքեպիսկոպոսի դատումն, մի շարք այլ սրբազանների էլ մեղադրանքներ են ուղղվում անձամբ երկրի ղեկավարի մակարդակով։ Սուսան Բադալյանն էին միբերել հայ հայրաքելական եկեղեցու շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։
Ինչպես ստացվեց, որ մի սրբազանի ու մի քերակնոջ մասին Նիկոլ Փաշինյանի գրառումից ամիսներ անց տարածվում է ինտիմ տեսանյութ, որը վերագրվում է նույն անձանց։ Արդյոք հատուկ ծառայություններն են վարչապետի սեղանին դրել այդ կադրերը։ Փաշինյանը ստատուսը գրելիս փաստեր ուներ։
Ամենահավաստի աղբյուրը ժողովուրդն է։
Մայրաթորի դիվանապետին նկատի ուներ Փաշինյանը։
Չեմ կարող վստահ լինել, որ նման դեպքերը եզակի։ Ինչ որ ես հարկ եմ համարել, ասել եմ, հետո էլ ասացիս համար ներողություն եմ խնդրել։
Դոմփելբարը գրեհիկ է, կոպիտ, անվայելուչ, վարչապետը վարքագծի կանոն է խախտել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էր այսպիսի եզրակացության հանգել ու Փաշինյանն այդ բառի համար ներողություն խնդրեց։ Սակայն հոգևոր վերնախավին ուղված նրա բառապաշարը հետագայում չմեղմվեց, նա կարկալույց հոգևորականների մամուլում հնչեցրած գնահատականները խորհրդարանական ամբյոն էր հասցնում։
Ախպերը, որ ԿԳԲ-ի գործակալը որևէ բացատրություն տվելա, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մեկը բուսակա, մեկը բան, մոլագար սերական,
ու մենք մեր կյանքով ապրում ենք, ինչ ա եղել, իրանց անձնական կյանքն ա։
Իդեպ մայրաթորն այս մեղադրանքներին մինչև այժմ չի անդրադարձել, որ վեհապարի եղբայրը ռուսական գործակալ է, Փաշինյանն իր հիմնական աղբյուրից ժողովրդից չի լսել, պնդեց փաստեր կան։
Այն փաստերը, փաստաթղթերը, որ հրապարակված են, ակնհայտ է դարձնում, որ խորհրդային միության ժամանակներից այո, նա հավաքագրվել է որպես պակ գործակալ, և դա փաստ է։
Օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահը ազգային միասնության օրվա արթիվ վեհապարի եղբորը Ռուսաստանի ու Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդին Նևսկուշկա նշան հանձնեց։ Այս առիթով Հայաստանի վարչապետի տեսակետը ցանկացավ լսել իշխանական լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը։
Ցանկացած երկիր ազատա պարգևատրել ու ցանկանում է։
Հոգևոր վերնախավի դեմ սկսած արշավանքից ավելի քան 5 ամիս անց Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսանքով է արձանագրում, մարդկանց չի հետաքրքրում կաթողիկոսը աղջիկ ունի թե ոչ։
Այս հարց ինչի՞ չի հնչում Հայաստանում։ Որը մեկ ինչի՞ չի, որևէ փորձագետի, մասնագետի մայր աթոռի ներկայացուցիչ այս հարցը տալիս, եթե նա ունի, ունենար պարզվի, որ ունի աղջիկ, կամ որ մեկը, ով կուսակրոնության ուղտա ստանձն է, հետո երեխայա ունեցել, կարող ար ինել կաթողիկոս, թե չի կարող։
Ժողովրդին նրանց տեսակետներին ու ցանկություններին է պարբերաբար հղումանում վարչապետը իր հրճակած հոգևոր նորոգման պրոցեսը առաջ մղելիս։ Հիմա պարզվում է, մարդիկ անտարբեր են կուսակրոնության ուղտը խախտողների հանդեպ, սա սակայն չի փոխի Փաշինյանի պլանը։
Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չի, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այսօր չունի կաթողիկոս։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ մայրաթորում երրորդ օրն է շարունակվում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը, որ ժողովական եպիսկոպոսներից ոմանք մայրաթորի պաշտոնականից տարբերվող տեսակետ ունեն, օրինակ Հովանավանքում Կարքալույց քահանայի կատարած ծեսերի վերաբերյալ, պարզ դարձավ 3.
Դա պատարակ է ձեզ, սրբազան։
Պատարակ չի։ Հիսուս ասում է, որտեղ իմ անունով 2-3 հոգի հավաքվում են, ես այնտեղ եմ։ Հիմա դրա անունը ներերություն, մեկ վարքան ասեմ։ Դրա անունը կդնեք պատարակ, ժամերգություն, թե հոգևոր երաշտության օր, դա տարբեր է։ Ես ասում եմ, դու գնացեք հարցրեք, ով համարել է ինչ։ Ասում եմ, ես մայրաթորն եմ։
Դուք մայրաթորի միաբաններից եք։
Այո, բայց մայրաթորը ունի իր պաշտոնական արտահայտությունը։ Թող մայրաթորը պատասխանի այդ ամենը։
Արդյոք Էջմիածնական ժողովի օրակարգում է կաթողիկոսին գահից իջեցնելու տարբերակների քննարկումը։ Եպիսկոպոսներից այդպիսի առաջարկ կա՞։
Ես նման գործընթացին ցանոթ եմ։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնորենը ընդգծեց, հոգևոր խորհուրդը որևէ եպիսկոպոս կամ թեմի առաջնորդ չունեն իրավունք այդ հարցը քննարկելու։
Գերագույն հոգևոր խորհուրդը բացարձակապես նման մանդատ չունի քննարկելու ամենայն հայոց հայրապետի հրաժարականի հարցը։ Եվ մանավանդ որ այս օրերին մենք խոսում ենք իրավական հասարակություն, իրավական պետություն կառուցելու դիրքերից, հիմա ակնկալվում է, որ մենք մեր եկեղեցու եկեղեցական ներքին կանոնները խախտենք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրել է ազգային եկեղեցական ժողովը, եկեղեցական իշխանության Գերագույն մարմինը։ 26 տարի անց նոր ժողով հրավիրելու մտադրություն կա, բայց ըստ մայրաթորի ծրագրի հաջորդ տարի մի ժողով պիտի հրավիրեն, որով պատրաստվեն ազգային եկեղեցական ժողովին, այլեն իշխանության պլանները։ Վարչապետը մտադիր է Օհանավանի ու Թալինի եկեղեցուներում աղոթքներից հետո մայրաթոր հասնել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ իշխանությունները մի թեմի նոր Նախիջևանի առաջնորդին փորձում են ԿԳԲ-ի գործակալ ներկայացնել մեկ այլ սրբազանի, Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաքննական մարմինները ոչ ավել, ոչ պակաս Աբեկի չեն որակում։ Եվ սա մի իրավիճակում, երբ 3 խորհրդանում քնչական կոմիտեի ղեկավարն այդպես էլ չկարողացավ Բագրատ սրբազանի գործով որևէ հոդաբաշխ բացատրություն տալ։ Սրբազանի եւ մյուս 18 համբաստանյալների դատավարությունը հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Եթե նման որևէ արտահայտություն կա արձանագրված որևէ դեր իմ ձեռքով կամ որևէ մեկի ձեռքով այստեղ ներկա գտնվողներից, ես պատրաստ եմ այս դատարանի առջև առանց հետաձգելու, առանց քննության, առանց որևէ ապացույցի ծայրագույն պատիժը գրել։
Անցած տարի փողոցային ակցիաներով վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդն այսօր դատական նիստին անդրադարձավ իր գործը քննած քնչականի ղեկավարի հայտարարությանը։ Արթուր Պողոսյանը 3 խորհրդանում պնդել էր, խուզարկություններով անգամ թղթեր են հայտնաբերել, որտեղ մեղադրյալներն իրեն ձեռքով են գրել ահաբեկչություն։
Տեղյակեք այդ գործով, որ իրան ձեռքով գրած ապացույցներ կա, որ արարքի որակումը ինքը իրան տվել է։ Ահաբեկչություն, հենց այդտենց պլանավորված ահաբեկչություն։ Գնացեք հարցրեք, թող պատասխանեք, որակումն էլ են նույնիսկ իրանք տվել։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց, քնչականի ղեկավարը պետք է պատասխան տա իր այս խոսքերի համար։
Ես պատրաստ եմ կրելու ծայրագույնը, բայց եթե չկա նման բան, ինքը պետք է պաշտոնազրկվի, իր կոչումից զրկվի և միևնույն ժամանակ զրպարտության համար դատապարտվի պահանջված օրենսգրքի սահմաններում։
Արթուր Պողոսյանը պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին, 3 խորհրդանում նաև խոսել էր գաղտնալսումների մասին, որոնք հոգևորականի ու նրա փաստաբանի պնդմամբ կեղծված են։ Գաղտնալսումներում լսվում է նաև Սրբազանի ձայնը, որ ենթադրաբար խոսում էր մեջբերում գյուլելու սպանելու մասին։ Ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազն էր հայտարարել, որ Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը խաղաղ նպատակներ չի ունեցել, ավելին նպատակ ունեին հասնել ընդհուպ վարչապետին։ 3 սակայն քնչականի ղեկավարը պարզապես ասաց, այդ ձայնագրությունը իսկապես մոնտաժված են, բայց կեղծված չեն, ու դա չի նշանակում, որ նրանք գյուլելու սպանելու մտադրություն չեն ունեցել, ընդգծել էր դատարանում ամեն ինչ պարզ կդառնա։
Ինչի՞ եք նսեմացնում ես գործը, հավաստիացնում եմ ձեզ, ամեն ինչ ժամանակին, հրապարակային դատաքննության ընթացքում այս բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք և կհամոզվեք, որ քնչական կոմիտեի նախագահն ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, մի բան էլ քիչ է ասել, չեն բացել շատ փակագծեր։
Հոգևորականի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ասում է, իրենց տրամադրությունը դրված նյութերում չկա որևէ թուղթ, որ նահաբեկչություն է որակված։ Ընդհանրապես այդ ձայնագրություններից մեկում նրանք կատակով միմյանց ահաբեկիչ են անվանում։ Գուցե դա նկատի ունի, հարցնում է ու հավելում, քնչականի ղեկավարը թող հրապարակի իր նշած թուղթը։
Մենք միանշանակ կողմ ենք, որ իրանք այդ տվյալը հրապարակի մենք հասկանանք ինչի մասին։ Ես չեմ հասկանում, ինձ նման փաստաթուղթ դասը չի եղել այս նորցով։
Խուդոյանը հիշեցրեց, որ մեղադրյալներից մեկին Հրաշ Սարգսակյան Հակոբյանի սկզբում մեղադրում էին նրա մի արտահայտության համար, որտեղ եկեղեցի Հայկականը խոսել է վարչապետին սպանելու մասին, այս դրվագը դատարան չի հասել, ասում է փաստաբանն ու բացատրում, դա ընդհանրապես զրույց էր, ոչ ավելին։
Տարածել են, որ ասում է, եթե 3-ին մի տեղ մասնամ սպանեմ, ինձ ինչ կլինի դրանից, որը էլի ասում քրեական իրավունքի խնդրին բնորոշ պատահականությունը այդ պլանավորմանը ոչ մի կապ չունի, այդ արտահայտությունը մեղադրանքում էլ առկա չի։
Մանիպուլացիա, քնչականի ղեկավարին հակադարձում է մեղադրյալներից մեկի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։
Կարծիքով մարդիկ ուղղակի խճճվել են իրենց մանիպուլյացիաների առաջի հերթին, երկրորդ հերթին ստերի մեջ։ Սա միակ վիճելի հարց է, այստեղ այն է, սա կարելի է մանիպուլյացիա համարել, թե սուտ։ Փաստերի շուրջ վեճ չկա, խոսքը վերաբերում է համատեքստին, իսկ այստեղ համատեքստն է էական։ Հիմա շատ կներեք, ցանկացածս էլ մեր տանը կարող ենք կատակով կամ որևէ այլ բացարձակ ոչ հանցավոր համատեքստում օգտագործել ինչ-որ արտահայտություններ, դա կտրել, վերել, կպցնել, ստեղծել համատեքստ, ստեղծել պնդում, որ անձը, ստեղծել տպավորություն, որ անձ ինքը պատրաստվում է իշխանություն զավթել։
Քնչականն ամբրանը հրապարակել էր տարբեր թղթեր, գաղտնալսումներ եւ պնդել։ Գալստանյանը եւ նրա համախոհները սրբազան պայքար շարժման անվան տակ պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելու ուղղված գործողություններ, իսկ արդյունքի հասնելու համար պետք է գործի դնեին նաեւ արգելված միջոցներ, զենքեր ու պայթուցիկներ։ Ըստ իրավապահների, կարևորը ոչ թե հավաքներն էին, որ շարժումը պարբերաբար կազմակերպում էր, այլ ձևավորվող 25 հոգանոց խմբերը, որոնք տարաբնույթ գործողություններով պետք է ջլատեին կառավարությանը, հասնեին իշխանության յուրացման։ Այս գործով 18 մեղադրյալներից ոչ մեկը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ օրվա գլխավոր միջադեպի Կոմիտասի պողոտայում գտնվող Երևան Սիթի առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհի մասին առավոտյան ժամը 11-ի շրջանում բռնկված այս հրդեհն այն ուժգնության էր, որ բարձրացող թանձր ծուխը տեսանելի էր մի քանի կիլոմետրից, իսկ բաց քրակը մի քանի տասնյակ մետրից։ Նշեմ ի դեպ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերություններում խոշոր հրդեհ է բռնկվում։ 2019-ի օգոստոսին հրդեհ էր ծագել նույն գործարարին պատկանող Մալացիա մոլի տարածքում, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Կոմիտասի Պողոտայի Երևան Սիթի սուպերմարկետի շենքում բռնկված հրդեհը մարեցին օրվա երկրորդ կեսին։ Տուրացներ նախնական տվյալներով չկան։
Ձեր բռնկման պատճառները ես պայմ մենք չենք կարող ձեզ ասել, դա պետք է փորձագնություն նշանակի, փորձագնության արդյունքում կպարզվի։
Փրկարարներ նահազանգ ստացել են կեսօրից առաջ։ Համացանցում կայծակնային արագությամբ տարածվեցին հրդեհի կադրերը։ Պողոտայի այդ հատվածն ամբողջությամբ ծխի մեջ էր։ Այն զգացվում էր դեպքի վայրից մեծ հեռավորության վրա։ Տեղ հասնելուն պես պարզեցինք, հրդեհը բռնկվել է այնտեղ գործող KFC արագ սննդի կետում։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրին, շենքում գտնվող բոլոր քաղաքացիներին հաջողվել է տարհանել։
Քաղաքացիները տարհանվել են, այս պահի դրությամբ տուժածների վերաբերյալ տեղեկություններ չունենք։ Լինելու դեպքում հավելյալ
կան։ Ներսում մարդ չկա այլևս, որը տարհանվել։
Այս պահին չէ։
Տեղում փրկարարական ավելի քան 10 մարտական հաշվարկ էր աշխատում։ Տարածքը, սակայն, սահմանազատված չէր։ Մինչ հրշեջները շենքի տանիքում կրակի դեմ էին պայքարում, որտեղից ամեն պահի կարող էին բեկորներ ընկնել, քաղաքացիները կարող էին ազատ քայլել այդ հատվածում։ Ավելի ուշ ոստիկանական ժապավենների թիվն ավելացավ, սակայն միջադեպերից խուսափել չհաջողվեց։ Հենց դեպքի վայրից ոստիկանները մի քաղաքացու հեռացրին, ինչպես ասացին, ոչ ադեկվատ վարքի համար։
Աշխատող տղայ
Հենց այս տեսանյութում լսվում է, ինչպես է փրկարարը հորդորում տարածքը սահմանազատել։ Այս շենքում բազմաթիվ այլ առևտրի կետեր կան, տարածքում էին նաև դրանց սեփականատերերը, փորձելով պարզել, թե իրենց գույքն ինչ վիճակում է։ Մեր զրուցակիցներից մեկի վաճառքի կետը շենքի հենց հրդեհ հատվածում է։
Դու տեղ ունեք այստեղ վաճառք։
Հա,
հա։ Ո՞ն ասում, հա։
Ինձ
այդ վայրված
ուխիների մոտ։
Շատ ավնաս։
Չգիտեմ։
Այդ պահին Երևան Սիթիում գնումներ կատարող մարդիկ էլ սպասում էին, թե երբ են իրենց թույլ տալու ներս մտնել ու իրենց ապրանքներն ու իրերը վերցնել։
Չէ, չկա, դուրս եմ եկել նոր է ծուխը, տեսել եմ։
Դուք էստեղ աշխատում եք։
Չէ, ես ուղղակի գնումներ էի անում։ Հիմա ապրանքս ներսն է, ուզում էի վերցնել։
Դարակում
ապրած։ Հա, հա։
Եկեք։ Իսկ դուք ուր արմապ ինչ վիճակ էր, խճապ կար, մարդիկ հանգիստ կարողանա։
Ոչ մի խճապ չկա։ Ու ասին անմի, շատ։ Անմիջապես բոլորին դուրս եկեցին։ Ինչի՞ դուրս եկան։
KFC-ի հետո որ դուրս եկաք, այն հատ։
Ես ճիշտն ասած, այն հատվածից նայեմ, որ վերևը այրվում էր։
Հրդեհի հնարավոր պատճառների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվել։ Նախկին պատգամավոր խոշոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը ժամը 16-ին տեղեկացրեց. Վերադարձել են աշխատանքի, վտանգներ չկան ու հրավիրեցին հաճելի գնումների։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները կրկին խոսում են առողջապահական պարտադիր ապահովագրման մասին։ Նախագիծը, որ մասամբ պետք է մեկնարկեր դեռ տարեսկզբին, այժմ որոշակի տրանսֆորմացիաների է ենթարկվում։ Պարզվում է, որ խիստ միջին և շատ բարձր աշխատավարձ ստացող հայաստանցիները պարտադիր ապահովագրման համար նույն գումարն են վճարելու, եթե իհարկե նախագիծը հաստատվի կառավարության կողմից։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հաջորդ տարվանից 200 000 դրամ և ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների հարկային բեռը ամենայն հավանականությամբ կավերանա առողջապահական ապահովագրական ծրագրի շրջանակում։ Նախագիծը դեռ օրենքի ուժ չի ստացել, բայց երեք արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ քննարկում էր դրա դետալները։
Համակարգը համապարփակ չի, ինչու՞, որովհետև ոչ բոլոր ծառայություններն ծածկում։
Մենք էլ մեզ համար դրել էինք շատ կարևոր նշաձող, որ առանձնացնենք հենց այն առաջնային կարևոր ծառայությունները։
Առաջին փուլի շահառուները մինչև 18 տարեկան երեխաներ են, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 28 և ավելի անապահովության բալ ունեցող քաղաքացիները, որոնց համար վճարվելու է պետական բյուջեից։ Նախագիծն առաջարկում է, որ հաջորդ տարի ապահովագրությունից օգտվեն նաև 200 000 և դրանից ավելի եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Փաթեթի արժեքը 129,600 դրամ է, այսինքն ամեն ամիս աշխատավարձից կպահվի 10,800 դրամ։
Ֆիքսենք, որ բոլորի համար փաթեթի արժեքը նույնն է, այսինքն
այո, բոլոր սոցիալական երկրներում հարուստները վճարում են աղքատների համար, մեր երկրում հակառակն է, աղքատները վճարելու են հարուստների համար, որովհետև 200 000 ստացող աշխատավարձ քաղաքացին և 3 միլիոն
4 միլիոն ստացող քաղաքացին վճարելու են նույն ապահովագրա վճարը։
Առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Պողոսյանը սա ընդհանրապես նոր հարկատեսակ է համարում, որով փաստացի խախտվում է սոցիալական հավասարության սկզբունքը։ Վարչապետի հետ քննարկման ընթացքում նախարար Ավանեսյանը պնդում էր, թե սոցիալական կրեդիտներ են գործելու, կրճատվելու են զինապահ հիմնադրամին ուղղվող գումարները, օրինակ մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավար ստացողները նորից 1000 դրամ կվճարեն հիմնադրամին, հայտարարագիր ներկայացած քաղաքացիներն էլ կօգտվեն սոցիալական կրեդիտներից։
Եվ ամսական ենք տալու 6000 դրամ հետ ստանալ սոցիալական կրեդիտներից
500 դրամ, հա, վճարում։
Բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք որ եկամտահարկի վերադարձով վերցրել են տներ, երեխաների վարձի վերադարձի այդ գործընթացը, հետ վճարը, նրանք այլևս չեն կարողանալու օգտվել այդ հետ վճարից, այսինքն այդ 500 դրամ վճարելու սիմվոլիզմը վերաբերվելու է մաքսիմում 5-6% քաղաքացիներին, եւ այո, սա մեծ բեռ է լինելու քաղաքացիների համար, եւ ամենակարևորը քաղաքացին չի ստանալու այն անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որը որ պետք է ստանա։
Իսկ ինչ են ստանալու աշխատող այդ քաղաքացիները, որոնք ապահովագրության համար 2026 թվականից պետք է պարտադիր վճար կատարեն։
Տարեկան 1 անգամ այդ չեքափը անցնելը եւ նաեւ ըստ տարիքի եւ սերի սկրինինգային ծրագիր անցնելը դառնալու է պարտադիր։
Երբ որ ես համակարգով մենք ամարտուն ասում ենք, որ հայտնաբերման պարագայում այնուամենայնիվ հիվանդությունների մի չափաբաժին կա, որը համակարգը իր վրա կվերցնի բեռը, մարդը ավելի մեծ վստահություն ստանա։
Պորցագետն այստեղ էլ է մանիպուլյացիա տեսնում։ Նախ նոր ծառայություններ մշակված չեն, ճիշտ այն ծառայություններն են, որոնք քաղաքացիները հիմա էլ ստանում են առաջնային բժշկական օղակներում, պոլիկլինիկաներում։
Օրինակ վճարելու ենք շտապ եւ անհետաձգելի բժշկական օգնության համար, որը այս պահին պետական պատվերով է, վճարելու ենք որոշակի քանակով դեղորայքի համար, վճարելու ենք սկրինինգների համար, որը այս պահին անձի։ Այ եթե դուք ուզում եք ավելի համապարփակ ապահովագրություն, կա նաեւ մասնավոր ապահովագրական ընկերություններ, դուք կարող եք գնալ նաեւ այլ ծառայություններ գնել մասնավոր ապահովագրական ընկերություններից։ Այ այստեղ է խնդիրը, որ չի ծածկողունակությունը փակում։
Փորձագետի պնդմամբ կառավարությունը ընտրություններին ընդառաջ հեղափոխական կոչվող այս ծրագրի տակ ներկայացնում է ընդհանրը գործող պետպատվերի համակարգը։ Պարզապես հաջորդ տարվանից այն աշխատելու է 200,000 դրամ եւ ավելին ստացող քաղաքացիների հաշվին։
Լսելու են հիվանդանոցում նույն արտահայտությունները, ինչ որ լսում են այսօր, այսինքն սահմանափակ բյուջեի սկզբունք կա եւ մենք լսելու ենք ապահովագրությունը վերջացել է, դեղերի համար փոխհատուցում ենք 30%-ը համավճարները մուծեք եւ մեծ թվով համավճարի խնդիր են առաջ դնելու, այսինքն բեռը պետությունն է իր վրա չի վերցնում ամբողջությամբ։
Մեկը բարեփոխումը պետք է կյանքի իր պրոբլեմին հանդիպի, որ ինքը սկսի ձևավորվել, ձևակերպել։ Ընենք չի, որ մեկ էլ հաջորդ օրը արթնանալու ենք եւ տեսնելու ենք, որ մեր առողջապահական համակարգը, մենթալիտետը, հարաբերությունները ամեն ինչ փոխվեցին։
Վարչապետ Փաշինյանը չի էլ բացառում, որ խնդիրներ կլինեն, բայց հետքայլ չի տեսնում։ Ավելին 2028-ից առողջապահական փաթեթի գինը կբարձրանա, քաղաքացիները 129,600-ի փոխարեն տարեկան 164,400 դրամ կվճարեն, կամ ամիսը 13,700 դրամ։ Նախարարության հաշվարկներով մինչև 2029 թվականը բնակչության 85%-ը պետք է ապահովագրական փաթեթ ունենա։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ վերջին շաբաթների ամենաաղմուկալի քրեական դեպքերից մեկի Երևանում Չեչնիայի 23-ամյա բնակչուհի Այշատ Բայմուրադովայի սպանության մասին։ Ողբերգական այս դեպքից ավելի քան 2 շաբաթ է անցել եւ նորանոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Սպանության մեջ կասկածվում է Իսլամական պետության հետ առնչություններ ունեցող մի տղամարդ, իսկ ինքը հանցագործության զոհը ըստ մի շարք ռուսական աղբյուրների Ռամզան Կադիրովի հետ ազգակցական կապեր ուներ։
Թույլ մի տվեք, որ Չեչեն եւ ոչ միայն Չեչեն, այլեւ ռուս ուժայինները հանգիստ գան Հայաստան եւ ձեր երկրում սպանեն մարդկանց։
Չեչնիայից Հայաստան փախած 23-ամյա Այշատ Բեյմուրատովան նախ անհետացել էր Երևանում, հետո ոստիկանները նրա մարմինն էին գտել Երևանի մայրաքաղաքի բնակարաններից մեկում։ Օրերս բողոքի ակցիայի դուրս եկած ռուսաստանցի ակտիվիստները հայ իրավապահներին հարցնում էին. Ընտանեկան բռնությունից փախած կնոջ գործն ինչ փուլում է։ Նրանք համոզված են, Այշատը սպանվել է ու դրանում Չեչնիայի ուժայինների մատն է խառը։ Ակտիվիստ Ալի Պատ Սուլթանբեկովան ազատության իր ունեցած տեղեկություններն է պատմում։
Ինստագրամով նրա հետ ընկերացել է մի աղջիկ, քանի որ Այշատն աշխարհի համար բաց ու շփվող աղջիկերու իսկապես ցանկանում էր շփվել, արձագանքել է նրա առաջարկին։ Հետո է պարզվել, որ նրան հանդիպման կանչած կինը ծանոթ է եղել Կադիրովի շրջապատի մարդկանց հետ։ Նրա հետ գիշերը հանդիպելուց հետո Այշատը անհետացել է։ Տեսախցիկը ֆիքսել է մարդկանց, որոնցից մեկը Չեչեն տղամարդ էր և որ ըստ որոշ լուրերի նախկինում մեղադրվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությանը ֆինանսավորելու համար։
Այշատ Բեյմուրատովայի ընկերներից մեկը BBC-ի հետ զրույցում փոխանցել է այն, ինչ իրեն պատմել է մահացած ընկերուհին։ Ըստ այդմ Այշատը պնդել է, որ իր տատը Չեչնիայի նախկին նախագահ Ահմադ Կադիրովի զարմուհին է, վերջինս գործող ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հայրն է։ Նա նաև պատմել է, որ թոշակառու հայրը նախկին զինվորական է, պաշտոնապես Ռուսաստանում չգրանցված Վաժնոյի իստորիա կայքը ենթադրում է, որ Այշատի հայրը ոստիկանության օպերատիվ աշխատակից է եղել։ Նույն աղբյուրի լրագրողները նաև պարզել են, որ Այշատի հորեղբայրն էլ Չեչնիայի ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակից է։ Ըստ BBC-ի հոդվածի, Այշատ Բեյմուրատովային 20 տարեկանում իր կամքին հակառակ ամուսնացրել են կրակել սովորեցնող 29-ամյա մի տղամարդու հետ, որին նա մի քանի անգամ է հանդիպել նախքան հարսանիքը։ Ըստ աղբյուրի, ամուսինը ծեծել է երիտասարդ կնոջը, տանը տեսախցիկներով հետևել, դուռը վրան կողպած պահել, արգելել օգտվել հեռախոսից եւ այլն։ Նրանք համատեղ մեկ անչափահաս երեխա ունեն։ Ռուսաստանցի ակտիվիստ Ալի Պատ Սուլթանբեկովան ասում է.
Тех членов семьи, которые по мнению семьи каким-то неподобающим образом себя ведут, позорят семью, их убивают.
Չեչնիայում ընտանիքի այն անդամը, որը մյուսների ընկալմամբ անպատվավեր վարք է դրսևորում անարգելով ընտանիքը, սպանվում է եւ դա անվանում են սպանություն հանուն պատվի։ Սա այդ երկրում ընդունված է, նույնն էլ Այշատի հետ է եղել։ Իսկ Այշատը Հայաստան էր եկել ապրելու համար։ Սոցցանցերի իր բաց էջերով ազատորեն խոսում էր Չեչնիայում ընտանեկան բռնության մասին։ Վաղուց հայտնի փաստ է, եթե ընտանիքը չի կարողանում ինքնուրույն այդ հարցը լուծել, ապա Չեչեն ուժայիններն են միջամտում, հատկապես եթե այդ կանայք գտնվում են երկրից դուրս։
Ազատության տեղեկություններով կնոջ Մարմինը, որ դեռ Երևանում է, հողին չի հանձնվել։ Վարձակալած բնակարանում Այշատն ընկերների հետ է ապրել։ Հենց նրանք էլ այսօր դիակի ճանաչմանն են մասնակցել։ Դեպքից ավելի քան 20 օր է անցել, բայց դեռ հետախուզում չի հայտարարվել ռուս ակտիվիստի նշած մարդկանց գտնելու համար։ Թեև սպանության գործով քնչական կոմիտեյում կա վարույթ, բայց չկա հարուցված քրեական հետապնդում որևէ մեկի նկատմամբ։ Կոմիտեից ասում են, քննարկումների փուլում են։ Ռուս ակտիվիստները կասկածներ ունեն, որ անգամ եթե այսօր հետախուզումը հայտարարվի, արդեն ուշ է, նրանց Հայաստան բերել չեն կարող, որովհետև նույն օրը սահմանը հատել են։ Այշատի հետ վարձով ապրող ընկերներն այս գործով առանցքային վկաներ են։ Նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակն է զբաղվում։ Իրավաբանական բաժնի համակարգող Անի Չատինյանն ազատությանն ասում է.
Գրեթե հանցագործությունը 90%-ով բացահայտված է, դա միանշանակ է, որովհետև տեղեկությունները տրված դրանք համադրելով ստացված մնացած այլ ապացույցների, տեսագրությունների եւ այլնի հետ թե պարզ է պատկերը, և այս համատեքստում հապաղել է որևէ լավ արդյունքի չի բերելու։
Թեև հայ իրավապահներն ավելի քան 20 օր է դեռ չեն բացահայտել Չեչեն կնոջ առեղծվածային մահվան դեպքը, բայց օտարալեզու լրատվամիջոցներն արդեն հրապարակում են այն կնոջ անունն ու ազգանունը և նկարը, որի հետ Instagram-ով ծանոթացել է Այշատը։ Հետո նա ու մի տղամարդ վարձակալած բնակարան են հրավիրել Այշատին, այնտեղից Այշատն ընկերներին նկարներ է ուղարկել, հետո նրա հետ կապը կորել է։ Այդ կնոջ հետ նույն բնակարանում է եղել նաև մի տղամարդ, որն ըստ Աստարոժնո Նովոստի Telegram-յան ալիքի Գրոզնիում հայտնի բիզնեսմեններից մեկի որդին է։ Իրավապաշտպանները պնդում են Այշատին խեղտամահ են արել։ Այշատի ողբերգական այս դեպքից հետո Չեչնիայի մարդու իրավունքների պաշտպան Մանսուր Սոլտաևը հայտարարել է, թե անկախ իրավապաշտպաններն են մեղավոր ընտանեկան բռնությունից փախած և նրանց օգնությամբ Հայաստան հասած Այշատ Բայմուրատովայի մահվան համար։ Պնդել է, այդ կազմակերպությունների աշխատակիցները արտասահմանյան գործակալներ են, սա իր որակումն է։ որոնք փոխադրել են աղջկան եւ կարող են պատասխանատու լինել սպանության համար։ Այսպիսի հայտարարությունները նորություն չեն մեզ համար, ասում է ակտիվիստ Ալիպատ Սուլթանբեկովան, որը Երևանի գլխավոր հրապարակից դիմում է հայերին։
Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիներն իմանան, որ ձեր երկրում սարսափելի հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Սպանել են մարդուն ու առանց պատժվելու գնացել երկրից։ Հետաքննությունը պետք է թափանցիկ լինի։ Չէ՞ որ Հայաստանը ժողովրդավարության ձգտող երկիր է։ Ձեր երկրում այնպիսի հանցագործություն է տեղի ունեցել, որն անթույլատրելի է։ Ձեր ղեկավարները ոչ մի հայտարարություն չեն արել մինչև հիմա այդ մասին։ Մենք չգիտենք, թե վաղնում հետ ինչ կպատահի։ Սա անվտանգության հարց է, ոչ միայն Հայաստանում գտնվող ռուսաստանցիների համար, այլ բոլորի։ Ինչու է ձեր երկրում այսպիսի դեպք տեղի ունենում։
23-ամյա Այշաթը Հայաստանի իրավապահներին ու հասարակական կազմակերպություններին չի տեղեկացրել, որ Չեչնիայից փախել է ընտանեկան բռնությունների պատճառով ու այստեղ Հայաստանի պաշտպանությունն է ակնկալում։ Միջազգային լրատվամիջոցներում հաճախ են հայտնվում պատմություններ ընտանեկան բռնություններից տուժած կանանց մասին, որոնք փախչում են հիմնականում Չեչնիայից։ Նրանց մեծ մասին, սակայն, վերադարձրել են Չեչնիա ու ըստ իրավապաշտպանների սպանել։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի փորձարկումների հնարավոր վերսկսման մասին, այդ հեռանկարն իրական դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի անցած շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններից և երեկ Մոսկվայում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստից հետո։ Սասուն Խաչատրյանն է մասնակցում։
Уважаемые коллеги, добрый день.
Ռուսաստանի նախագահը 3 անվտանգության խորհրդի նիստին հանձնարարել է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքել Միացյալ Նահանգների միջուկային փորձարկումների ծրագրերի մասին եւ առաջարկներ ներկայացնել Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի փորձարկումների նախապատրաստական աշխատանքների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ։ Նիստից առաջ 3 ԱՄՆ տիեզերական ուժերի հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ միջմայրցամաքային բալլիստիկ հրթիռ է փորձարկել, որը կարող է միջուկային մարտագլխի կրել, բայց հոկտեմբերի վերջին հենց Պուտինն էր հայտարարել միջուկային շարժիչով աշխատող Պոսեյդոն ստորջրյա սարքի եւ անսահմանափակ հեռահարության Բուրևեսնիկ հրթիռի հաջող փորձարկման մասին, ինչից հետո Թրամփը Պենտագոնին հանձնարարեց վերսկսել միջուկային փորձարկումները։ Պուտինը հանձնարարը կանատվել է ի պատասխան պաշտպանության նախարարի առաջարկի, որ պետք է անհապաղ լայնածավալ միջուկային փորձարկումների նախապատրաստվել։ Ռուսաստանի նախագահը հիշեց ցրել է, որտեղ 2023-ին Դաշնային ժողովի ժամանակ հաղաց ուղերձումը հստակ ասել, եթե ԱՄՆ-ն կամ միջուկային փորձարկումներ չանելու մասին պայմանագրին միացած որևէ այլ պետություն նման փորձարկումներ անի, ապա Ռուսաստանը ևս ստիպված կլինի համաժեք պատասխան միջոցներ ձեռնարկել, սակայն Մոսկվա մտադիր չէ շեղվել իր պարտավորություններից, վստահեցրել է Կրեմլի ղեկավարը։
Ցանկանայի նշել, որ Ռուսաստանը միշտ խստորեն պահպանել է եւ պահպանում է միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման մասին պայմանագրի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները, եւ մենք որևէ ծրագիր չունենք շեղվելու այդ
պարտավորություններից։
Անվտանգության խորհրդի երեկվանիստը նվիրված էր այլ տրանսպորտային անվտանգության թեմային, սակայն Պեդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինն առաջարկել է նախ անդրադառնալ Պենտագոնին Թրամփի տված հանձնարարականին, ինչը ըստ նրա շատ պատգամավորների է մտահոգել։ Այո, իրոք, դա իսկապես լուրջ հարց է, արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինը եւ պաշտպանության նախարարին է խնդրել մեկնաբանել։ Անդրեյ Բելաուսովն ասել է, որ ԱՄՆ-ն հետևողականորեն դուրս է եկել սպառազինությունների կրճատման եւ սահմանափակման մասին գործող պայմանագրերից եւ արագ տեմպերով արդիականացնում է իր ռազմավարական հարձակողական զենքերը, ստեղծում նորերը։ Դա ըստ նախարարի զգալիորեն բարձրացնում է Ռուսաստանի համար ռազմական վտանգի մակարդակը եւ Ռուսաստանը պետք է պահպանի իր միջուկային ներուժը, որպեսզի պատրաստ լինի ցանկացած սցենարի։ Հաշվի առնելով դա, Բելաուսովն առաջարկել է սկսել միջուկային զենքի փորձարկումների նախապատրաստական աշխատանքները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, կարծում եմ, որ նպատակահարմար է անմիջապես սկսել լայնածավալ միջուկային փորձարկումների նախապատրաստական աշխատանքները։ Նովա Զեմլյա կղզյա խմբի կենտրոնական հրաձգարանում առկա ուժերի և միջոցների պատրաստվածությունը թույլ է տալիս դա իրականացնել կարճ
ժամանակում։
Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովն էլ ասել է, որ Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն վճռական է տրամադրված միջուկային զենքերի փորձարկման հարցում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է համարժեք քայլեր ձեռնարկել ժամանակ չկորցնելու համար։
Եթե հիմա համապատասխան միջոցներ չձեռնարկենք, կկորցնենք ժամանակ եւ հնարավորություններ ԱՄՆ-ի գործողություններին արագ արձագանքելու համար։ Քանզի միջուկային փորձարկումներին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ ժամանակը կախված դրանց տեսակից տատանվում է մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի։
Արտակին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինն էլ հայտնել է, որ մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանից հեռագիր են ստացել, որ ռուս դիվանագետները կապ են հաստատել ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի և պետ դեպարտամենտի հետ Թրամփի մեկնաբանությունների վերաբերյալ պարզաբանման համար։ Սակայն ամերիկացի պաշտոնյաները կոնկրետ պատասխան չեն տվել, խոստանալով անհրաժեշտության դեպքում կապվել ռուսական կողմի հետ։
Ի պատասխան և Սպիտակ տան և Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները խուսափել են բովանդակային պատասխան տալուց և վստահեցրել, որ տեղեկությունը կհաղորդեն վերևներին և կկապվեն ռուսական կողմի հետ, եթե նրանց խոսքով անհրաժեշտ համարվի պարզաբանումներ տալ ռուս դիվանագետների կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։
ԱՄՆ-ից առաջում չեն արձագանքել Պուտինի հանձնարարականին։ Ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության ռազմական մեկնաբան Պավել Աքսյոնովի, այս իրավիճակն ստեղծվել է այն պատճառով, որ մի շարք պայմանագրեր այլևս չեն գործում։ Վելուցաբանի կարծիքով այդ պայմանագրերը և դրանց դրույթների կատարմանը հետևելու ստուգիչ համակարգը նպաստում էին երկրների միջև հարաբերություններում վստահության պահպանմանը։ Հենց այդ վստահությունն էլ հիմք դրեց ռազմավարական կայունությանը, որը ըստ վելուցաբանի այժմ աստիճանաբար խախտվում է։ Միջուկային փորձարկումներ սկսել է ըստ Աքսյոնովի քայլը էսկալացիայի ճանապարհին, որը տանում է միջուկային պատերազմի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։